Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Годинава ќе почнеме со гасификацијата, што значително ќе придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, тврди во неделното интервју на Радио Слободна Европа министерот за живот на средина Нурхан Изаиди, кој вели дека проблемот не може да се реши преку ноќ, а тие сега ќе ја поставале основата. За краткорочните мерки како забраната за возење во најзагадените денови, Изаиди тврди дека не можел да се спроведе, оти јавното сообраќајно претпријатие не било подготвено за тоа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министра, секоја година неколку града во Македонија имаат проблеми со страшно загадување на воздухот. И секако се има истата дискусија, фабриките, возилата, грејењето, кој е виновен што загадува. Дали се преземаат поригорозни мерки кои што ќе дадат резултат и на подолг рок практично?
Ако мислите со прашањето по ригорозни мерки, тоа значи тука се краткорочни и долгорочни планови кои треба да придонесат кон подобрувањето на амбиенталниот воздух. Владата сериозно размислува околу овие мерки и впрочем тоа ни го кажавме дека ова година ќе почнеме со гасификацијата на целата територија. А гасификацијата ќе придонесе значајно околу подобрувањето на амбиенталниот воздух. Впрочем, еден од најголемите индикатори околу загадувањето е се домаќинствата, грејењето, а со гасификацијата ќе се придонесе кон користење на грејењето или со топлани, со централни грејења. Исто така и домаќинствата ќе може да го користат гасот како можно решение.
Кога можеме да очекуваме резултати од гасификацијата практично за да го осетиме тоа намалување на загаденоста во воздухот? Има ли некаков таква процена?
Овие процеси, овие постапки и така се викат средноручни и долгорочни, и затоа нивната имплементација ќе почне, меѓутоа тие проблеми не се решават преку ноќ, ќе треба време, значи постапките додека се изгради, па понатаму ќе ни треба и со така и секундарна и терцијарна мрежа низ градовите да се повлече. Тоа е еден процес кој ќе трае, меѓутоа основите, фундаментот ова година ќе се направи, и тогаш ќе знаеме дека сериозни мерки вложува владата околу разрешување на овој проблем. Исто така ние размислуваме и понатаму околу подобрувањето, сегашното подобрување на амбиенталниот воздух со други мерки, субвенции, да кажеме, околу пренасочување на грејење на друг тип, не на грејење со...
Има ли за тоа некакви конкретни?
Ние разговараме, како не, разговараме и се разбира дека ќе излеземе и со такви резултати. Што ќе се субвенционира за да можат граѓаните да ги користат овие субвенции?
Како министер за живот на средина, инсистирате ли на владините седници да се преземат некои поригорозни мерки од типот на забрана на сечење на дрва, забрана на градежни активности на владени објекти кога е во ек загадувањето, потоа построа контрола на сообраќајот?
Впрочем, ние дадовме препораки минатата година, т.е. кон крајот на минатата година, дадовме препораки до два града. Исто така, тие препораки ги разгледавме и на седница на влада. Дело тие беа прифатени, дело тие препораки не беа прифатени. Меѓутоа, град Тетово...
Зошто не беа прифатени?
Па се разбира, за да може да се прифати, нели, сообраќајот, ние дадовме препорака, како што знаете, да се воведе мерка пар-непар. Меѓутоа, јавното предпријатие за транспорт не е според нивни укажувања и укажувања на градоначалникот на град Скопје, не се спремни со дополнителни транспорт средства. Затоа и владата размислува и решението во тие средноручни и долгорочни мерки, решението со транспортот на ниво на државата pogotovo na nekoliko gradova koji se prepoznati so zagadovanje to na ambientalni vozdu, poinakvo razmislovanje okolo transportnite sredstva, povedovanje na drugi transportni sredstva.
Пред нова година владата донесе заклучоци во врска со аерозагадувањето и тогаш препорачавте граѓаните почесто да го користат јавниот превоз, да не ги користат возилата без поголема потреба, да рационализираат употребата на автомобили, да не се горат, односно граѓаните да не се греат на разни материјали кои што загадуваат животната средина. Но вас сепак беа препораки. Размислувате ли за некаков вид забрани?
Се разбира дека има. И тоа значи дека според законот за амбиенталниот воздух може делови од членови на влада, министри, да предложат и да се забрани во целост ако загадувањето продолжува. Ние предложивме да се почитува, нели, да се почитува нашата препорака да се воведе пар не пар. Таа одлука Община Тетово ја усвои. Меѓутоа, во меѓувреме се виде дека со подобрувањето на идрометеоролошките услови, значи намалувањето на загадувањето на амбиенталниот воздух се намали, значи сега неколку дена уназад, веќе имаме подобрување на исите. Меѓутоа, ние тие мерки кои ги дадовме за да се види дали ќе дадат резултати. Во спротивно, ако не ма да дадат резултати, се разбира, ние ќе одиме и следен чекор. Ние ќе одиме следен чекор и владата ќе донесе одлука за да може да се почитуваат и поригорозни мерки. Ако е што е забрана на собраќа и други мерки. Да.
Имате ли некаква анализа колку од сечата на дрва во градовите, како што е, например, Скопје, влие врз големината загаденост на воздухот?
Претпоставувам дека има некои анализи што ние како министерство ги правиме, меѓутоа подетални анализи ова би требало да ги добиете од дирекцијата на шуми, кои точно знаат, пошто и сите надлежности се кај нив, инспекторатот, шумскиот инспекторат е под нивна надлежност, се разбира дека тие би требало да ги знаат овие детали. Меѓутоа, дрвата, поготово тие што не беа доволно суви, кои граѓаните ги користија и понатаму продолжува да ги користат, многу влијаат врз загадувањето на амбиенталниот воздух. И тој недостаток минатата година ни се покажа на ниво на државата дека имаше многу влијание и тој тип на дрва.
Тие што ги користат огревно дрво, зборувате ли?
Тие што користат огревно дрво, меѓутоа огревното дрво, предпоставам дека знаете дека треба да бидат и суви. Тие што не се суви и произведува, значи не се горат како што треба и произведува загадување на воздухот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Вршиле контроли во фирмите за да видите дали има упрема со која ќе се намали загадувањето на животната средина и има ли казнати фирми и кои се?
Државниот инспекторат за животна средина и другите инспекторати вршат увид не само до компаниите кои имат усогласена еколошка дозвола, и вршат увид и другите капацитети. Годишно вршиме увид на таквите компании, вршиме увид и во општините, се врши увид, тоа се вика инспекцијски надзор од нашата страна. Повише од 3000 инспекцијски надзори се вршат на годишно ниво. И се разбира дека казните се различити од глоби па до судски постапки.
И колку те... разните фирми има? Имате некаква статистика до сега?
Има казните фирми. Има и фирми кои се во постапка на судска постапка која продолжува и понатаму. Има повише од 100 казни дадени на локален ниво од наша страна и на повисок ниво. Така што некои се реализирани, некои се во фаза на порамнување или некои други се во фаза на судска постапка.
И за крај, министре, како се чувствувате лично што сте прв човек за животна средина во земја во кој два града се сериозно загадени во одреден период од годината, дури и позагадени од милионскиот пикник?
Мислам дека ниеден од нас не се чувствува добро. Се разбира, се надевам дека и вие не се чувствувате добро. Оти секој од нас има еден дел од тие во тој придонесот околу загадувањето на тој воздух. Ако ние заеднички, ако не направиме заеднички фронт, со овој процес долго ќе се занимаваме. И ако ги гледате статистиките, за волја на вистината, тие треба да ги кажеме, дека претходните години немаме намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух, туку имаме покачување на таа сфера. И јас се борев минатата година, ќе продолжам поинтензивно да имам повише истомишленици, за да можеме овој проблем кој ќе не следи и многу други години понатаму да ги разбереме работите дека кој е виновен за оваа работа. Ние правиме еден проект заеднички со финската влада и австријската влада, анализи точни кои ќе ни кажат, нели, после анализите на тие филтри, кон крајот на април ќе знаеме точно кои се индикаторите на загадувањето. Тоа се хемиски анализи за два града, за Скопје и за Тетово. И после ќе знаеме точни индикатори кои се најголеми придонесувачи на загадувањето. Ние не смееме да ги занемариме и транспортот, возниот парк. Вие знаете колку коли се увезуваат. Јас сум поборник да не се увезуваат коли со ниски евростандарди и се надевам дека и другите членови на влада, па преди се народот, ќе го свати како за добро. Не како што го сфативме, ќе ни требат некои коли да го подобриме нашиот возен парк. Меѓутоа, тој возен парк сега знаеме дека до која ситуација не доведе со загадувањето. А сите ние сакаме, ако не се обединеме околу овој проблем, тогаш ќе возиме сите стари коли без никаков стандард. Ќе се возиме сите така. Никогаш нема да речеме дека ајде да си го оставиме овие наши коли дома, зошто не со бицикл. Тогаш ќе знаеме дали имаме доволно патеки, бициклистички патеки, тогаш ќе размислуваат и тие власти што прават урбанистички планови.
Тогаш ќе размислуваме се. Мислите на зголемувањето на возниот парк по водината одлука да се увезат поволни возила?
Мислам дека таа одлука која се донесе за увоз на стари возила беше на страна на народот. Народот тоа го бараше. Меѓутоа сега се увиде дека некогаш ете се донесуваат одлука по барање на народот. Меѓутоа ете имаме возен парк, застарел возен парк, кој покажува дека имаме загадувања. Ние ќе престанеме со увоз на стари возила. Меѓутоа многу треба да размислиме што ќе правиме со тој возен парк што го имаме сега дома. Ние имаме возен парк без никаков евростандард. Меѓутоа, има можност, има и решение за такви. Има дополнителни, во светот се произведуваат и апарати за намалување на загадување. И ние таква законска регулатива треба да размислиме.
Тоа беше се во наделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Палаловски и Фросина Димеска. До слушање.